Nsemmilkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-Professur Henry Frendo. Il-Professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Tmintiem ilu fil-programm tagħna introduċejna wieħed mill-karattri l-iktar importanti ta' l-aħħar ftit snin ta' seklu 19 lil Fortunat Mizzi. Illum prof staqt li anke nibdew il-programm tagħna billi nintroduċu ftit lil Segismondo Savona għalli issa wkoll xek nitlu f'iktar dettalji tal-kwistjoni tal-lingwa u l-kumplament u twaqqif tal-partiti politiċi.
Iva, semmejna fuq lil Fortunato Mizzi fil-programm ta' qabel. Naturalment hemm ħafna żieċi ta' dwaru għaliex meta qed titkellem fuq Fortunato Mizzi qed titkellem essenzjalment fuq dak li kienu tqis bħala kap fundatur ta' partit jew moviment politiku nazzjonalista illi ftit jew iss baqa' għaddej bit-tranja naturalment evolva u nbidel sal-lum. Ġifiri il-kontest il-qafas li minnu ħareġ Fortunat Mizzi għandu importanza kbira għaliex huwa il-ġenesi biex ngħidu hekk ta' dik il-formazzjoni mentali u politika bl-appoġġ anki soċjali illi attirat illi kienet b'saħħitha biżejjed biex tkompli fiż-żmien minkejja kull ostakolu u anki toħloq ċertu momentum fil-ġlieda elettorali anke fis-snin 80 ta' seklu 19 meta dawn kienu affarijiet relattivament ġodda ta' mobilizzazzjoni partiġjana nazzjonali illi kienet tinvolvi naturalment ċertu ammont anke ta' pubbliċità ta' propaganda biex wieħed jilħaq il-barra mill-ambjenti ristretti, ċirki ristretti tas-soltu tal-ibliet imma anke toħroġ il-barra fl-irħula biex tkabbar l-appoġġ u tispjega l-kawża tiegħek. Ġifieri meta nitkellmu fuq Fortunato Mizzi hemm daw l-aspetti kollha li wieħed irid iżomm quddiem għajnejh. F'ċertu sens Segismondo Savona nistgħu ngħidu l-istess għalih għalkemm il-partit illi ħoloq hu u kien assoċjat miegħu hu kien xi ftit inqas u jider xi ftit inqas fid-dik l-istess tranja lineari illi nistgħu nattribwixxu għal PN ta' Fortunato Mizzi, però hemm ukoll ċerti somiljanzi u ċerti differenzi mal-segwitu li kien hemm anki wara mal-Partit Savonjan, għax dawna ma tafx Malta kollox jippersonalizzaw in-nies. Allura wieħed sar il-Partit Mizzjan u min isegwih Mizzjan, min isem il-kap fundatur li kien Fortunat Mizzi, u l-oħrajn Savonjani, għax kien jismu Segismond Savona, Segismondo Savona, il-kap tal-partit, allura bdow jissejħu Savonjani. Min kien da Segismondo Savona? Segismondo Savona, illi kien ftit ikbar minn Fortunato Mizzi, u fil-fatt jidħol fi xena da xej qabel Fortunato Mizzi wkoll. Ġifieri jekk se nżommu sens ta' kronoloġija, kważi Savona jiġi qabel ftit qabel Mizzi. Segismondo Savona kien tifel mill-Belt, missieru kien biljettinar ta' Teatru Manuel, jieħu ħsieb jiġifieri il-bookings, il-prenotamenti, u t-tikkits għat-Teatru Manuel li kien naturalment fulkru ta' attività kulturali u ta' konferenzi kultant ukoll. Kien minn dawk in-naħiet tal-Belt, imwieled il-Belt, mammet il-Belt, jidher li San Domingo, hekk minn Sejer Żball. U kien tifel bravu, intelligenti, prometti, l-iskola kien mur tajjeb. U naturalment ma kienx ġej minn dik il-klassi, dik il-kategorija okkupazzjonali, kulturali, illi kienet iżjed ingranata, ingastata fl-italjanità u fil-latinità maltija, illi naturalment saret il-bastjon ewlieni kontra l-inglizizzazzjoni, kif dinha żvolġiet, imma għall-kontrarju kien iktar biex ngħidlek prodott koloniali, fis-sens prodott Malti koloniali, imma jirrappreżenta il-klassijiet il-ġodda, il-ġenerazzjoniet il-ġodda, illi il-kolonializmu kellu kull interess li jikkultiva, jinkoraġġixxi u jipromuovi u jġib il-qudiem. Tantu hekk illi Savona, Sigismund Savona, kien tajjeb fl-Ingliż, kien jaħb it-Taljan tajjeb ukoll naturalment, ma kien tajjeb fl-Ingliż u allura l-ewwel ġob li nafu li ħada kien proprju bħala teachers regimental schoolmaster fil-reġiment. Fil-reġiment jgħallem l-Ingliż. Mela hemmhekk diġà għandek żewġ konnessjonijiet importanti, waħda militari u l-oħra lingwistika, militari governativa u l-oħra lingwistika kulturali. L-Ingliżi naturalment, persuna bħal dan taw scholarship biex imur l-Ingilterra fil-Fatmar, Battersea College, fejn kompla jipperfezzjona anki l-pedagogija, t-talim bħala teacher. Jina mort Battersea College, segwejt anki rajt il-librerija tijaw, il-kodba kolla li kellu fil-librerija tijaw, Sigismondo Savona, anti-discendenti tijaw li zammu uħut minnum, rajt il-prizes li kien jirbaħ, rajt u koll anki xie awards il-ħa u xie interessi li wera anki meta kien fl-Ingilterra. U provajt u koll insib u nippejstja ma xurxin ċerti influenzi li jider li kienu bdow jaffettwaw anki waqt li kien fis-snin li jiex l-Ingilterra. Importanti għaliex tara l-formazzjoni tal-persuna kif qiegħda tintaġen, kif qiegħda biex ngħidlek tiżviluppa. Ibda biex dana fil-kors ġi l-ewwel Savona, Battersea College. Però kien ukoll evidentement jinteressa ruħu f'xed jiġri l-Ingilterra qed nitkellmu fuq is-snin 60 tas-seklu 19, jiġifieri meta l-Ingilterra l-imperu fl-aqwa tiegħu. Fi żmien ukoll li fuq naħa l-oħra fuq xalba l-oħra għandek ir-Riżorġiment Taljan. Waħda mill-manuskritti li sibt li tirrigwarda l-Savona fis-snin li huwa għadda Londra, kienet iffirmata minn Thomas Babington Macaulay. Fejn Macaulay, ġifri da ovvjament kellu konnessjoni ma' Macaulay, probabilment permezz ta' Battersea College u permezz ta' xi soċjetà oħra li kien fija li kienet ġib il-qudiem it-tagħlim tal-Ingliż u tal-kultura Ingliża u Britannika. Macaulay kien historian, imma kien ukoll historian imperjali. Ġifieri storiku illi għalih l-imperu kien mezz ta' ċiviltà, ta' ċivilizzazzjoni, illi l-imperu kien speċi ta' apici tal-kultura ta' ċivilizzazzjoni Ingliża Brittannika stess, illi kien qiegħed jifrex ġu inħajħ mad-dinja, jġib il-progress, jimodernizza, jgħallem in-nies. U biex ngħidlek idaħħal ukoll fil-fili tiegħu nies mill-kolonji, nies indiġeni nattivi mill-kolonji li kienu mbagħad jalmuhom bl-Ingliż biex ikunu jistgħu dawna biex ngħidlek jużawhom jew jgħidu jintużaw fil-sistema anki governattiva, amministrattiva, kummerċjali Brittannika u imperjali fi diversi pajjiżi fejn kienu bħall-Indja pereżempju.
Prof, mossa interessanti dana ta' Savona kienet anki meta għaleb ħanejdu hekk minn kunsillier għannaħa tal-gvern.
Dak ħafna wara.
Dina kienet xi oħra ħanejdu hekk f'ditri imperjalista.
Waħet irrid joqgħod attent, għaliex waħet irrid joqgħod attent kif jitkellem fuq l-imperializmu, fimni għaliex l-imperializmu huwa iżjed kif narah jien huwa iżjed xi ħaġa li toriġina mill-metropoli, jiġifieri mill-belt kapitali li f'dak każ hija Londra, mhux biss tal-Gran Bretanja imma wkoll tal-Imperu. Illi naturalment l-imperializmu huwa di natura espansjonista illi qiegħed jokkupa u jaħkem fuq diversi partijiet tad-dinja essenzjalment għall-interess kummerċjali, politiku, ekonomiku, kulturali tiegħu. Issa Savona hija iżjed sottili fis-suġġett koloniali. L-imperializmu u iżjed sottili u kultant inqas espliċitu wkoll.
Sottili f'ma sens?
Fis-sens li inti mingħajr kważi ma taf b'nofs kuxjenza tibda tassimila, tibda tixrob, tassorbi dawk l-influenzi ta' li ssib madwarek. Jiġifieri inti titwieled f'dinja, kulħadd titwieled f'dinja partikolari, jiġifieri jekk inti titwieled u meta ngħid dinja ma qed nifhem sempliċement il-kuntest ġenerali ta' pajis jew ta' imperu, anki l-ambjenti familjari, soċjali, ta' lokalità li inti tikber fihom li tiffrekwenta. Ġifieri jekk inti pereżempju bħala student f'Malta fis-seklu 19, tajjeb, tmur l-università, xi ħaġa li Savona ma għamel qatt, qatt ma mar l-università li fuwara biex jagħmluh ir-rettur tagħha nhar qatt huma rifess f'università. Allora da, għalkemm kien tgħallem bit-Taljan l-iskola kif kien tgħallem bl-Ingliż u iktar. Qatt ma għadda minn dak il-passatur, minn dak il-proċess illi għadda minnu kull min studja fl-università fejn it-Taljan mingħajru ma kontx tibda teduka ruħek fl-ebda materja, fl-ebda disċiplina, tajjeb. Mela diġà minn hemmhekk, issa tgħidli dak għax kien imperjalist, kienet jgħix f'imperu. Kien ġej minn klassi soċjali u minn ambjent minn sfond fejn fittex ix-xogħol minn kmieni, fejn ma marx l-università, tajjeb, u minn flok beda jirkeb l-opportunitajiet u jirkeb l-iskaluni tas-sellun li offrilu l-imperializmu ta' żgur, li offritlu sitwazzjoni koloniali. Pereżempju, meta ġie lura da minn Londra. Apparti l-ġob ta' Regimental Schoolmaster. Da fetaħ skola minna li kien jisima St. Paul Institute. Jekk niftakar tajjeb triq li fran, għandi d-dettalji kollha fil-parti politics u fil-kotba tiegħi ta' ġifieri il-belt. U li l-iskola x'kienet tispeċjalizza? Tispeċjalizza fit-tagħlim tal-Ingliż. Mela, kull min riet xi impik mal-gvern, xi promotion fid-dockyard, jara kif jista' insomma jamelljora s-sitwazzjoni tiegħu billi jibbenefika mill-preżenza Angliża koloniali f'Malta li kienet toffri fil-patrunaġġ tagħha diversi possibilitajiet ta' impik u ta' promotion li kienet ħares tajjeb lej min jaf bl-Ingliż, aħjem milli min ma jafx bl-Ingliż, skont it-teorija ta' Mekoli fost l-oħrajn li inti anzi lin-natives li l-indiġeni dak tal-limhom bl-Ingliż ħall-imbagħad huma jkunu jistgħu jserfu bħala medjaturi u intermedjari għall-iskopji tiegħek biex kont tista' tiggverna bħala kollaboraturi fil-gverna. Mela feda skola tgħallem l-Ingliż li bdiet tattira daw skola privata li bdiet tattira nies li riedu itejbu l-Ingliż. Imma mhux hekk biss għamel Savona. Fl-1867 beda gazzetta wkoll. Beda gazzetta bl-Ingliż jisima Public Opinion. Jiġifieri diġà minn dak iż-żmien għadu ma tarax fil-Kunsill l-ewwel darba li ħareġ Savona fl-1875. Ġifieri ħafna qabel qed jagħmel il-ħmira.
Iż-żerriegħa qed tinżera.
Qed tinżera iż-żerriegħa, issa jiena kellux moħħu meta ħareġ lill-gazzetta fl-1867 li fl-1875 se jidħol fil-Kunsill, ma nafx jista' jkollu ma kellux. Jista' jkollu ħaġa ġġib il-ħol għalhekk għatlek iktar sottili milli taħseb għax ma tistax taqbad u tfajjar definizzjoni dak imperjalist, dak nazzjonalist, titara x'hemm wara jgħadi, x'itfisser, kif ħarġet, x'inhi l-espressjoni li hija verament tirrappreżenta di. U fil-public opinion interessanti ħafna dil-gazzetta għaliex l-ewwel ħaġa tara fiha u jiena nara iżjed għaliex jiena fil-kotba li kien jaqra Savona tajjeb għax rajt il-librerija tiegħu. Tara l-influenza iva imperjali jekk trid. Imperjali f'ċertu sens hija Ingliża, fl-isbaħ sens ukoll, fl-isbaħ sens ukoll, pereżempju dan Savona, kien jaqra l-klassiċi Ingliżi. Dickens jafu blamment, Macaulay, ovvjament, Macaulay jafu blamment, History of England, Milton, John Milton, il-poeti, Dryden, Shelley, il-romantics, ġifieri u kolli. U tara anki fl-ispirazzjoni politika li jibda juri u, jena jdu publika, jena jdu ċivika, jena jdu ċivika. Dittib ta' influenza, ġifieri l-influenza ta' Stuart Mill, l-influenza ta' Milton. L-influenzi anki li huma assoċjati ma' l-esperienza ċivili u politika Ingliża. Per eżempju, il-libertà tal-istampa, jekk taraf l-ewwel faċċata tal-public opinion, f'kull ħarġa, Savona kien jikkwota l-Europagitika on the freedom of unlicensed printing. Ta' Milton. Fejn qed jgħid, fiha di, illi il-progress jiġi mill-iskontru tal-ideat f'ambjent ħieles, ta' diskussjoni, ta' dialogu, ta' sintesi jiġifieri allura. Hemmhekk diġà għandek filosofija politika essenzjalment inti, illi hija pluralista u illi qiegħda wkoll tinkoraġixxi id-dibattitu fost il-pubbliku fil-pajjiż f'Malta kolonja allura li ma ninsowx hija għadha s'issa taħt il-Kostituzzjoni tal-1849, jiġifieri fejn għandek il-membri eletti, però l-membri eletti huma f'minoranza. Ma niskantax jien illi Savona wara da trapass, wara daw it-tip ta' esperjenzi li kellu tħajjar joħroġ għall-Kunsill ma tiskantani xejn. Anki jekk forsi rreżisti għat-tentazzjoni għax essenzjalment kien iktar edukatur, bidem litterat milli kien politiku għalmenu s'issa, però mbagħad sar politiku, U meta ħareġ fil-75, jekk tara qed ngħidu ġifieri wara li l-Italja ingħaqdet, wara li l-Ġermanja ingħaqdet, meta kif tkellimna darba l-oħra wkoll il-politika imperjali Ingliża bdiet tinbidel ukoll, bdiet issir iżjed formali, iżjed stretta, inqas informali, inqas liberali, iktar preokkupata bil-kompetizzjoni u bir-rivalità ta' potenzi oħrajn Ewropew u oħrajn li bdew huma fuq tagħhom, u allura bdiet tafas iktar tipprova tikkontrolla u timmodella iktar l-innies fosthom Malta u naturalment minħabba l-importanza strateġika li kellha. Jiġifieri fil-75 interessanti anki meta joħroġ. Però jekk tara l-manifest tiegħu anki somma anki biex jitla. Huwa wieħed fost affarijiet li wieħed illi ma kienx se jassoċja ruħu man-naħa governattiva. Jiġifieri biex inkunu iżjed espliċiti, ma kienx ħajamel bħal xi ħadd ieħor pereżempju bħal Adriano Dingli, illi tela fil-Kunsill fuq il-Kostituenza ta' Għawdex, f'kemm li ngħidlek kien avukat intelligenti Dingli, iżewġ Ingliża, u f'kemm li ngħidlek da sar l-avukat tal-Kuruna, pożizzjoni ta' influenza konsiderevoli ta' paga tajba. U wkoll li permezz tagħha kien allura fuq naħa uffiċjali tal-gvern fil-Kunsill u kien kontinwament jiġi konsultat ukoll dwar leġiżlazzjoni li tiġi proposta fil-Kunsill li kien il-leġiżlatura fil-Kunsill. Mela dawiet li mhuwiex se jaqleb il-Kamra, mhuwiex se jmur ma' gvern u qed joħroġ għan-nom tal-poplu. Wkoll illi favur mhux favur li jitneħħa Taljan. Mux favulitna ħattaljan, favul l-Inglis, dejjem, ġifiri, mux jett najdu. Però, speċi ta' jekk jiparu mit-tnejn, importanti t-tnejn, jibqaw t-tnejn, fl-1875 dika kienet il-pozizjoni. Il-pozizjoni mbagħad tibda tinbidel wara ftit snin għax dina l-bidla fil-politika imperjali Ingliża tibda tinħass f'Malta, tinħassew f'Malta minħabba inizjattivi li jittieħdu u hemmhekk imbagħad tibda u tikber il-polarizzazzjoni bejn il-naħat ix-xaqlibiet differenti li jibdew jikkristallizzaw.
L-ewwel elezzjoni ġenerali li saret taħt din il-Kostituzzjoni l-ġdida tat riżultat straordinarju. Laqat kien hawn waħda bħala qabel u lanqas wara. Għall-ewwel u għall-aħħar darba l-istorja elettorali Maltija f'din l-elezzjoni il-kandidati ta' partit wieħed il-PN rebħu s-siġġijiet kollha, l-14 li kienu. mill-kandidati tal-partit oppost, il-Reform Party, li jissa mill-ġdid kien reġa' bedi jitmexxa direttament minn Savona, ma telaħadt lanqas wieħed, Kaxkira. Sadan it-tant mitzi rtira mitmexxija tal-Partito Nazzjonali. Fiduċjuż għalġejjieni, diżappuntat b'xi ħwejjeġ oħra li bdew jinqalgħu, huwa ħass li bl-akkwist tal-Gvern Rappreżentattiv semu kien tagħ. Kien il-waqt għalhekk li issa jagħti ċans lil ħadd ieħor, fil-waqt li hu imur lura lejn x'kien baqa' mill-prattika legali tiegħu. Jaqla l-ħobża ta' kuljum għall-familja u jillimita il-polemika. Għalkemm telaq mill-Kunsill mitzi baqa' jmexxi l-Malta. Il-vuċi tiegħu fil-pajjiż ma ntefitx, għad li l-vojt tiegħu fit-tmexxija tal-partit inħassew bil-kap effettiv jinbidel kull sentejn jew tlieta minn fost in-nazzjonali eletti. Għall-ewwel, ir-riżultat tal-elezzjoni tal-1888 taħ raġun. Iżda mbagħad l-assenza tiegħu malajr fetħet l-ispazju u wittiet it-triq għal Savona. Minkejja li l-Mizzjani ġeneralment żammew il-maġġoranza fil-Kunsill. Bil-mod il-mod Savona beda jirpilja u joħroġ bħala l-kap il-ġdid tal-Oppożizzjoni. Fil-Kunsill u fil-ġurnali, inkluża il-public opinion irxuxtata, Savona beda jħodha kontra l-operat ħażin tal-Gvern miġjub mill-partit ieħor, meta hu kien għadu fis-siġġu uffiċjali. Fl-ewwel elezzjoni bl-10 distretti fl-1889 Savona għamel vittorja personali għax ġielet miż-żewġ distretti tal-Belt Valletta pajjiżu bl-ogħla numru ta' voti.
Prof, sejna fil-fatt nitkellmu ftit dwar anke s-sitwazzjoni hawnhekk inti fil-ktieb anke titkellem fid-dettall dwar elezzjoni tas-sena 1880 fejn kif tajt is-sitwazzjoni għaqdet għall-aħħar kellek dik il-klima nistgħu ngħidu movimentata mhux ħażin. Ġa semmejna xekkil Savona li mar ħanidu hekk man-naħa tal-Gvern. L-atmosfera allura ta' dik l-elezzjoni.
Iva, l-atmosfera ta' dik l-elezzjoni kienet imparti ikkawżata u xprunata mid-deċiżjoni l-ħa Savona. Għaliex Savona minkejja l-weda li kien għamel, ta' kulħadd bniedem, meta ġie ffaċċat bit-tentazzjoni tal-offerta li għamillu l-gvern koloniali, dawn dak iż-żmien wieħed irid jifhimha dawn ma kinux offerti minuri. Ċfiri, għal xi ħadd f'Malta, fejn l-opportunitajiet ma kienux daqstant varji, illi jiġi l-gvernatur għalek ismajlek naf li inti ġejt elett fil-Kunsill mill-Lawċin, però kieku nifrilek illi tkun l-avukat tal-Kuruna, tirriżenja minn membru elett, fimna taħsibha darb tgħid għajdu x'le. U l-Savona l-offerta li għamlulu, laqqas ma kienet waħda taċċajt, kienet forsi l-iktar pożizzjoni importanti anki għall-gvern koloniali li setgħu jagħmlulu f'dak iż-żmien li kienet direttur tal-edukazzjoni. Direttur tal-edukazzjoni tal-iskejjel allura u rettur tal-università fejn daqat ma kien rifess bħala student. Meta xi ħadd li speċi bil-formazzjoni li kellu tajjeb, jiġi qudiemu dik it-tip ta' offerta, mhux faċli li wieħed jirrifjuta nistħajjel jiena, u da fil-fatt aċċetta wkoll biex ngħidu kollox. Il-kuntest kien illi bejn l-1877 u l-1879 f'Malta kienu ndbatu tliet Royal Commissioners. Laqgħa waħda biex jipproponu tibdil f'kull sfera tal-ħajja tal-kolonja prattikament fiskali, ġuridiku, legali, amministrattiv, lingwistiku u edukattiv u fost l-iktar polemikużi u kontroversjali mal-oħrajn. Kien hemm diversi proposti, ma waħda minnhom kienet illi skont maqal Sir Patrick Keenan, illi English and English only, English and English only, kellu ikun bħala mira, insomma, il-lingwa tal-edukazzjoni fl-iskejjel Maltin. Aparti minn hekk, Savona kien diġà assoċjat ma' dan il-movement, ma' dan din il-fazzjoni qiegħda jgħidu l-Riformista, jew kollaboratriċi, skont minn fejn tħares lejha ġifieri Riformista tal-Gvern huwa terminu sabiħ. Kollaborazzjoni sta huwa terminu ieħor ta' kontra li inti kollaboratur tar-reġim koloniali biex timplimentaw allura hemmhekk fejn dak li inti semmejt li fil-bidu kienx imperjalista jibda jieħu żvolta daqsxejn iktar fattwali tajjeb. Ġifieri diġà kien assoċjat mal-proposti ta' Rawsil li saru fl-1877-78. F'78 kien hemm pratikament rewwixta. Fejn in-nies anke attakkat id-dar ta' Savona kisirtu ħġiġ ta' dar il-belt. Għaliex dan Rawsil kien kontra t-taxxa fuq il-qamħ li kienet it-taxxa bażi prinċipali u favur ta' xi oħrajn fuq l-edukazzjoni, fuq il-birra, ecc. Jiġifieri biex nifquha għalissa fuq Savona għax dan ma finżjaġ sajt. Savona kien diġà meqjus bħala fuq in-naħa pjuttost fuq in-naħa tal-gvern. Però mbagħad ovvjament meta sab di l-offerta ma' wiċċu bħala direttur tal-edukazzjoni u rettur tal-università fl-1880 aċċetta.
Aħna l-programm tagħna tal-lum se nifqgħu hawnhekk, però ovvjament tmien tiegħi oħra nkomplu niddiskutu ftit dawn iż-żminijiet interessanti ħafna fl-istorja ta' pajjiżna. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, Prof. Henry Frenda u Sergio Grech niżżammilkom.